Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε στην πρώτη εκπομπή μετά από τις σύντομες θερινές διακοπές από το «Ένα βιβλίο και μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο είναι ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε λοιπόν έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν ιδιαίτερο. Όλοι μας οι καλεσμένοι είναι ιδιαίτεροι, αλλά αυτός είναι ιδιαίτερος. Τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε.
Καλησπέρα κύριε Τατσόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, πρέπει να σας εξομολογηθώ γιατί έτσι θέλω να ξεκινήσουμε με εξομολογήσεις. Ότι σας γνωρίζω πολύ καιρό πριν σας γνωρίσω και τυπικά από κοντά, ουσιαστικά τις μέρες στο κοινοβούλιο, τον καιρό που ήμουν και εγώ βουλευτής, το σύντομο διάστημα, το 12 έως το 15, αλλά και αργότερα εκτός κοινοβουλίου. Σας γνώριζα πολλά χρόνια πριν και πρέπει να σας ομολογήσω, είπαμε, είναι εξομολόγηση πλήρης, ότι σας κατασκόπευα για καιρό.
Είναι πολύ επίκαιρο αυτό.
Έτσι,
το θέμα.
Ναι, χωρίς χρήση τηλεφώνων όμως, ήταν μια ζωντανή έτσι, κατασκοπία, ήταν μια εκ του σύνεγγης κατασκοπία. Για την ακρίβεια ήμουνα στο περίφημο πατάρι του βιβλιοπωλείου της Εστίας. Δεν κατασκόπευα μόνο εσάς, κατασκόπευα λίγο πολύ όλους τους επώνυμους εκείνης της εποχής. Μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια πριν, για 30 χρόνια πριν, που μπαινόβγαιναν στο βιβλιοπωλείο της Εστίας. Και πρέπει να σας ομολογήσω ότι εσείς είχατε τη φήμη, και δεν την είχα διαδώσει εγώ, την είχα ακούσει αλλά την είχα επιβεβαιώσει και με τα ίδια μου τα μάτια, του αναγνωστικού μυδραλιοβόλου εκείνης της εποχής. Δηλαδή ο Βενιζέλος ήταν η χαρά της Εστίας όταν ερχόταν, διότι έφευγε με κάποιες ντάνες βιβλίων, τα οποία αποδεδειγμένα μετά τα διάβαζε κιόλας, γιατί από τις δηλώσεις του καταλαβαίναμε ότι δεν είχε πάει απλώς για το Θεαθήνε. Αυτό το λέω για να συμπληρώσω ότι εκτός από τα αρκετά, ίσως και πολλά βιβλία που έχετε γράψει εσείς ο ίδιος, πολλαπλάσια έχετε διαβάσει, και συνήθως όταν μιλάτε για κάτι μιλάτε με τα λόγου γνώσεως. Τώρα απόψε θα μιλήσουμε για το τελευταίο βιβλίο, το τελευταίο πόνημα, που είναι έτσι και απότοκο συνεργασίας. Ο τίτλος είναι «Εκδοχές πολέμου 2009-2022», για την περίοδο αυτή, αυτά τα 13 χρόνια. 12-13 χρόνια, και με υπότιτλο «Μια συζήτηση με τον Γιώργο Κουβαρά για το παρασκήνιο της οικονομικής κρίσης και όσα ακολούθησαν», από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι ήδη ευπόλυτο, είδα στο Βήμα πριν από λίγες μέρες, ήταν και πρώτο στην κατηγορία των non-fiction βιβλίων, των δοκιμίων και μαρτυριών, και αυτό είναι και λίγο παράδοξο, γιατί δεν έχει συνήθως τα χαρακτηριστικά ενός best-seller. Δηλαδή, εκείνα τα πικάντικα χαρακτηριστικά που κάνουν τα best-seller, τα ευπόλυτα, αυτό που έλεγε κάποτε ο εκδότης της Άγρας, ο Σταύρος ο Πετσόπουλος, ότι τα best-seller αγοράζονται για λάθος λόγους. Συνήθως, γίνονται μάλλον για λάθος λόγους. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ένα βιβλίο που εκ πρώτης όψεως είναι αυστηρό, δεν έχει τέτοια θέλγητρα για τον αναγνώστη, και όμως έχει άλλου είδους χαρίσματα τα οποία τα αντιλαμβάνεται κανείς όταν αρχίζει να το διαβάζει. Είναι πρώτα απ' όλα μια συζήτηση. Μια συζήτηση με τον πολύ γνωστό δημοσιογράφο, τον Γιώργο Κουβαρά. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι μια υπερπαραγωγή, τουλάχιστον μια πολύ φιλότιμη εκδοτική παραγωγή. Δηλαδή όλο το υλικό του βιβλίου έχει βιντεοσκοπηθεί, έχει μονταριστεί, έχει απομαγνητοφωνηθεί, έχει περάσει από 40 κύματα, εν πάση περιπτώσει. Πολλοί άνθρωποι το έχουν δει, και επώνυμοι ανάμεσά τους, όπως ο φίλος μου Χωμενίδης, έχουν δει τα χειρόγραφα πριν από την έκδοση. Δεν θα αναφερθώ ονομαστικά σε όλους εκείνους τους οποίους εσείς μνημονεύετε για την παραγωγή αυτού του βιβλίου, γιατί είναι πολύ. Πάντως είναι ένα βιβλίο το οποίο, ενώ έχει ως εκ πρώτης όψεως αντικείμενο την οικονομική κρίση, τη μία από τις τρεις κρίσεις που αναφέρεται, γιατί υπάρχει η οικονομική, υπάρχει η υγειονομική και υπάρχει και η πολεμική, η οποία είναι και
η τρέχουσα
και η κυριολεκτική στις εκδοχές πολέμου. Δηλαδή έχουμε δύο μεταφορικές εκδοχές πολέμου και μία κυριολεκτική.
Ακριβώς.
Τον πόλεμο, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ενώ λοιπόν μιλάει για οικονομικά θέματα, και θα περίμενε κανένας ότι θα είναι ένα στιφό ακαδημαϊκό βιβλίο που δεν θα ενδιαφέρει και πολύ κόσμο, το χάρισμά του, το χάρισμα που το διαπιστώνει κανείς πολύ γρήγορα μετά τις πρώτες σελίδες, είναι ότι μεταφέρει όλο το βάρος της εμπειρίας και προκαλεί αυτό που είναι πάντοτε διακύβευση για τον συγγραφέα, το να προκαλεί μέθεξη στον αναγνώστη. Δηλαδή ο αναγνώστης να θεωρεί ότι βρίσκεται και αυτός εκεί, βρίσκεται στους τόπους που διαδραματίζονται πολύ σημαντικές ιστορικές στιγμές. Λοιπόν, επειδή νιώθω ήδη ότι μιλάω πάρα πολύ, ήθελα η πρώτη μου παρατήρηση και το έναυσμα για την κουβέντα μας είναι ότι από την πολύ μικρή εμπειρία που είχα στην ενεργό πολιτική και εσείς φυσικά πολλαπλάσια αυτής, ένιωσα ότι στην πολιτική υπάρχει ένα είδος βίας. Ασκείται ένα είδος βίας, ομής βίας και πολύ σκληρής βίας, όχι απαραίτητα σωματικής. Μπορεί να έχει πολλά συμπτώματα μερικές φορές. Στο βιβλίο αναφέρεται μία φορά ένα σωματικό δικό σας σύμπτωμα. Την εποχή των κανών, τον Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά, του 2011.
Τον Οκτώβριο
του 2011. Αλλά αυτή η βία είναι υπό τη μορφή της πίεσης. Δηλαδή οι άνθρωποι πραγματικά που δεν έχουν ασχοληθεί με την ενεργό πολιτική δεν μπορούν να φανταστούν την πίεση που ασκείται σε έναν άνθρωπο που έχει ευθύνες εξουσίας. Πώς η δικιά μου, ας πούμε, πρώτη αφελής ερώτηση, πώς καταφέρατε να χειριστείτε την πίεση όλα αυτά τα χρόνια, τα πολλά χρόνια?
Είναι ωραία εφητηρία που θέτεται. Πράγματι, όταν ασχολείται κανείς με την πολιτική και όταν έχει την ευθύνη της διαχείρισης των εθνικών θεμάτων, όταν καλείται να λάβει αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν την πορεία της χώρας, της κοινωνίας, της παρούσας και ιδίως των επόμενων γενεών, νιώθει ένα βάρος το οποίο δεν είναι απλά συναισθηματικό και διανοητικό, μπορεί να μετατραπεί και σε σωματικό. Βέβαια, προετοιμάζεται κανείς, εξοικειώνεται. Γι' αυτό και δεν πιστεύω στις ραγδαίες εξελίξεις των πολιτικών προσώπων. Νομίζω ότι χρειάζεται πάντα προπαίδεια, άσκηση. Γιατί, κακά τα ψέματα, μόνον η πραγματική διασταύρωση με τα προβλήματα αναδεικνύει τα προσόντα σου ή τα μειονεκτήματά σου, τις αντοχές σου.
Η πολιτική στο πεδίο, θα λέγαμε.
Στο πεδίο. Επί του εδάφους. Ξέρετε, εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ μικρός με την πολιτική. Γεννήθηκα στην πραγματικότητα μέσα στην πολιτική. Ήμουν παιδί μιας πολιτικοποιημένης οικογένειας. Ασχολήθηκα στα φοιτητικά μου χρόνια πολύ έντονα. Πρώτα ασχολήθηκα με την πολιτική και μετά αφοσιώθηκα πολλά χρόνια στην επιστήμη, για να ξαναμπω στην πολιτική μετά το 89 και εν μέσω της κρίσης του 1989, μπορεί χωρίς αυτό να μην έμπαινα. Άρα μπήκα υπό συνθήκες πολύ μεγάλης πίεσης. Έπρεπε καταρχάς να πάρω δικές μου προσωπικές αποφάσεις για το αν θα εκτεθώ στους κινδύνους αυτής της συμπόρευσης με τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1989. Και μετά από πολλούς δισταγμούς ενέδωσα στην αναγκαία, θα έλεγα, πρόταση να μπω στη Βουλή, κάτι το οποίο δεν έγινε χωρίς δισταγμούς εκ μέρους μου, γιατί μόνο στις εκλογές του 1993 δέχτηκα να είμαι υποψήφιο. Είχαν μεσολαβήσει.
Στην πρώτη Θεσσαλονίκη.
Οι εκλογές του 89 και του 90. Τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Και στην τέταρτη δέχτηκα να μπω.
Και να σημειώσουμε, γιατί έχει σημασία, ότι μπαίνετε στην πολιτική, αν θεωρήσουμε ως πρελούδιο τα φοιτητικά σας χρόνια που ήσασταν πάντοτε σε κάποιες παρατάξεις, θα λέγαμε, της ευρείας κεντροαριστεράς.
Ναι, ναι.
Από το ΚΚΕ εσωτερικού μέχρι το χώρο του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού.
Της σοσιαλιστικής πρωτοβουλίας, της συμμαχίας.
Έτσι.
Αν τα θυμούνται κάποιοι, γιατί αυτά τώρα είναι πάρα πολύ παλιά. Είναι καταστάσεις του 1974.
Πριν από 45 με 50 χρόνια.
Εν πάση περιπτώσει, όταν για πρώτη φορά έγινα βουλευτής και υπουργός. Και
πριν από αυτό, επιτρέψτε μου, έχει σημασία ότι μπαίνετε κυριολεκτικά στην πολιτική μετά από παρένεση και πρόσκληση, την ενεργό πια πολιτική, ναι, ως υποψήφιος και αργότερα.
Η θεσμική,
έτσι,
που να είναι
έτσι,
κανείς βουλευτής.
Ακριβώς. Μετά από πρόταση και παρένεση του Ανδρέα Παπανδρέου, που σε μια εποχή που ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είναι καθόλου δημοφιλής και κυρίως είναι ένας άνθρωπος που προσπαθούν να τον απομακρυνθούν
από αυτόν. Άρρωστος, αποδυναμωμένος, κατηγορούμενος ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου. Βέβαια στη συνέχεια αθώνεται πανηγυρικά, αλλά πάντως η περίοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη και πιεστική. Είναι αποσυνάγωγο το ΠΑΣΟΚ και πάρα πολλά στελέχη του απομακρύνονται ή έστω αποστασιοποιούνται.
Και έχετε ήδη μια ακαδημαϊκή καριέρα πίσω που θα πρέπει να την αφήσετε και να ρισκάρετε.
Ναι, ήθελα όμως να ολοκληρωθεί. Ήθελα να έχω εκλεγεί καθηγητής, να έχω αφήσει πίσω μου διδακτικά εγχειρίδια, ένα ερευνητικό έργο, το οποίο ποτέ δεν εγκατέλειψα, είναι η αλήθεια, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του δικού μας κλάδου. Μπορείς να ασχολείσαι με την ενεργό πολιτική και ταυτόχρονα να είσαι ενεργός επιστήμων στον χώρο της νομικής επιστήμης και ιδίως του δημοσίου δικαίου, του συνταγματικού δικαίου. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι ερευνητής στον χώρο της φυσικής ή της χημίας ή στον χώρο της ιατρικής και να ασχολείσαι με την πολιτική, αλλά εμείς έχουμε αυτό το πλεονέκτημα.
Είναι συγκοινωνούντα
δοχεία. Να μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου το 1993 ως υπουργός τύπου, κλήθηκα να διαχειριστώ πάρα πολλές κρίσεις καθημερινά, κρίσεις και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, να πάρω αποφάσεις, κινηθώ με πολύ μεγάλο εύρος εξουσιοδότησης από τον Ανδρέα Παπανδρέου και τότε διασταυρώθηκα με ζητήματα όπως είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, το casus belli, η κρίση με την Αλβανία, η δίκη της Ομόνιας, τα επεισόδια στην Επισκοπή, ό,τι μπορείτε να θυμηθείτε για τις αρχές της δεκαετίας του 90.
Επειδή έτυχε να σας έχω καλεσμένο το 1999 μαζί με τον Βεργόπουλο, τον αείμνηστο.
Τον Κώστα.
Ναι, σε μια εκπομπή τηλεοπτική της ΕΤΕΝΑ που λεγόταν Πνεύμα Αντιλογίας. Εγώ τότε ήμουνα 30 χρονών, 29-30 χρονών, εσείς ήσασταν 32. Ήδη 32 τότε.
Όχι, όχι. Το 99 δεν ήμουν 32. Το 57 είμαι γεννημένος.
Ήσασταν 32.
Ήμουν κοντά στα 40 περισσότερο.
Έτσι, όχι, είναι. Το 57 ήσασταν 32. Γιατί εγώ ήμουν. Ναι, έχετε δίκιο. Ήσασταν κοντά στα 40. Λοιπόν, παρόλο που και εγώ δεν ήμουνα 30, ήμουνα 38. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Αλλά ένας που δεν έχει. Είναι κοντά στα 40, μόλις πλησιάζει, ναι, και έχει περάσει ήδη, γιατί το θυμάμαι από
πολλά
τότε.
Υπουργεία.
7
ναι.
Υπουργεία.
Ναι, ναι.
7 Υπουργεία πριν κλείσει τα 40 του χρόνια.
Να σας πω όμως για την πρώτη εμπειρία. Η πρώτη εμπειρία ήταν και από πλευράς οικονομικής πολιτικής πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί συζητάμε τώρα με αφορμή το βιβλίο για την οικονομική κρίση 2009-2019, ας το πούμε έτσι. Μιας δεκαετίας, σκληρής, της δεκαετίας των μνημονίων. Με δημοσιονομική προσαρμογή, με σκληρά μέτρα λιτότητας, με κινδύνους εκτροπής, χρεοκοπίας. Το 1993 που ανέλαβε η, όπως τη λέω, ύστερη κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, η τελευταία, ξέρετε ποια ήταν τα μακροοικονομικά δεδομένα. Πληθωρισμό είχαμε 14% και οι δανειολήπτες πλήρωναν επιτόκιο 25% στις τράπεζες. Και έπρεπε να κάνουμε μια κολοσσία προσαρμογή με στόχο την ένταξη της χώρας στην οικονομική και νομισματική ένωση, στην Ευρωζώνη, για να μην μείνουμε στην δεύτερη ταχύτητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πράγματι από το 1993, τέλειο 93, έτσι, Οκτώβριο 93, μέχρι το 2000 που επιτεύχθηκε αυτή η ένταξη με τον Κώστα Σιμίτη, αλλά ναι, ο Κώστας Σιμίτης συνέχισε μια πολιτική που την είχε αποφασίσει ο Παπανδρέου της τελευταίας φάσης, καταφέραμε να κάνουμε μια κολοσιαία, όπως είπα και προηγουμένως, αναπροσαρμογή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε αποδεκτοί ως μέλη της Ευρωζώνης, έστω με τον θώρακα της Ιταλίας, διότι η ανάγκη να ενταχθεί οπωσδήποτε η Ιταλία στην Ευρωζώνη μας βοήθησε και εμάς. Άρα, συνοψίζω λέγοντας ότι όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή από τότε που μπήκα στην ενεργό επίσημη πολιτική το 1993 μέχρι το 2011, πολλά χρόνια αργότερα που ανέλαβα το Υπουργείο Οικονομικών, έζησα πάρα πολλά πράγματα. Πέρασα από πολλά υπουργεία, χειρίστηκα πολλές καταστάσεις, κλήθηκα να απαντήσω σε πολλά διλήμματα, είχα ζήσει και εσωκομματικά την μεγάλη κρίση του 2007, την εσωκομματική εκλογή και την αντιπαράθεση τότε με τον Γιώργο Παπανδρέου υπό πολύ σκληρές συνθήκες, γιατί όπως ξέρετε οι εμφύλιες σειράξεις είναι οι πιο σκληρές σειράξεις. Ναι. Άρα είχα την αίσθηση της ιστορίας.
Είναι και οι πιο ευεπίφορες σε προβοκάτσεις, γιατί θυμάμαι διάφορα επεισόδια.
Όπως λέω μέσα στο βιβλίο, όταν τέθηκα πρώτου διλήμματος στις 16 Ιουνίου του 2011 να αναλάβω ή να μην αναλάβω το Υπουργείο Οικονομικών και ταυτόχρονα να γίνω αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, δηλαδή να αναλάβω μια μεγάλη πολιτική ευθύνη, στην πραγματικότητα την ευθύνη της διαχείρισης της κρίσης, έπρεπε μέσα σε ώρες να κάνω μια επιλογή η οποία θα μπορούσε να καθορίσει, να επικαθορίσει τη ζωή μου, όχι, ναι, τη ζωή μου την πολιτική, ναι, τη ζωή μου
στην κυριολεξία,
κατά την κυριολεξία, την επιβίωσή μου και φυσικά και την πολιτική μου σταδιοδρομία, η οποία ποτέ δεν με ενδιέφερε ιδιαίτερος, και αυτό και έκανα επιλογές οι οποίες ήταν υψηλού ρίσκου κάθε φορά. Εν πάση περιπτώσει, όταν λοιπόν ανέλαβα το Υπουργείο Οικονομικών, ήξερα τι συμβαίνει, είχα πλήρη συνείδηση και εν πάση περιπτώσει και εκείνα που δεν τα ήξερα, γιατί τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα από ό,τι μπορούσε να υποθέσει κανείς, ακόμη και αν ήταν δίπλα στα γεγονότα, τα έμαθα πάρα πολύ γρήγορα. Και πρέπει να σας πω ότι ακόμη και όταν καμιά φορά εκνευριζόμαστε για τα προσωπικά μας θέματα, όταν διαχειριζόμαστε προσωπικές μας κρίσεις ή έχουμε στιγμιαίες αμφιθυμίες, αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει και προσωπικά δεν μου συμβαίνει όταν διαχειρίζεται κανείς ιστορικά ζητήματα, εθνικά, γιατί εκεί πια καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει μπορεί να έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις, δυσανάλογα και ασύμετρα μεγάλες επιπτώσεις, άρα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός και να είναι έτοιμος να ταπεινωθεί προσωπικά. Ξέρετε, και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, κύριε, προκειμένου, ναι, να προφυλάξει τη χώρα.
Ξέρετε, διαβάζοντας το βιβλίο, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πρέπει να πω, και με πολύ μεγάλη ανυπομονησία για να πάω παρακάτω, γιατί το βιβλίο
έχει ένα suspense.
Έχει και μερικές αφηγηματικές, καθαρά αφηγηματικές αρετές. Ναι. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, έχει κάποια θεατρικότητα. Υπάρχουν, ναι, σκηνές με μεγάλη θεατρικότητα. Ακόμα θα έλεγα και χωροταξική θεατρικότητα. Δηλαδή, ναι,
σκηνογραφική.
Ναι. Σκηνογραφική ακριβώς θεατρικότητα. Έχει suspense, έχει αγωνία, ακόμα και αν ξέρεις την κατάληξη των γεγονότων. Ο τρόπος δίνεται. Κάτι στο οποίο επανέρχεστε πολύ συχνά στο βιβλίο είναι ότι δεν θέλετε να δίνετε την αίσθηση του επιμηθέα. Δεν θέλετε να δίνετε την αίσθηση του ανθρώπου που εκ των υστέρων ξέρει τι συνέβη, ναι, άρα μπορεί να κάνει και τον, να προβάλλει τη στερνή του γνώση, ναι, που, ναι, λέμε, ναι, να είχα πρώτα.
Εκ των υστέρων, ας πούμε.
Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αντιθέτως, και εκεί επιτυχάνεται τη μέθεξη του αναγνώστη, ότι τον βάζετε στο κλίμα ότι δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αν τα πράγματα θα στραβώσουν, αν τα πράγματα θα πάνε καλά. Διαβάζοντάς του λοιπόν, ένα από τα στοιχεία που κράτησα, από τα πολλά στοιχεία, δυστυχώς επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, σε πολύ λίγα στοιχεία θα μείνουμε απόψε. από τις πολλές αφορμές που δίνει το βιβλίο. Ένα από αυτά ήταν, μου ερχόταν και μου ξαναρχόταν στο μυαλό διαβάζοντάς σας η ρίση, η θρηλυκή ρίση του Τσόρτσιλ, ότι έξω από το κόμμα μου είναι η αντίπαλή μου, μέσα στο κόμμα μου είναι η εχθρή μου. Mm. Δηλαδή, όχι με ένα είδος πικρίας, αλλά με ένα είδος ψυχρής αποτίμησης, σας βλέπω να επανέρχεστε στο ότι το κόμμα είχε κάποια χρησιμοθυρική στάση απέναντί σας.
Ναι.
Ευθύς εξ αρχής. Δηλαδή ακριβώς και από την προσέγγιση του Παπανδρέου προς τον συνταγματολόγο, τον πετυχημένο συνταγματολόγο.
Θα σας το πω καθαρά. Κοιτάξτε, το Πασό καταρχάς σήκωσε μεγαλύτερο βάρος από αυτό που του αναλογούσε στη διαχείριση της κρίσης και ήταν, κατά τη γνώμη μου, κομβική η απόφαση να μην ζητήσουμε τη σύμπραξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης τότε της Νέας Δημοκρατίας στην έγκριση του πρώτου προγράμματος. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είχα προτείνει να το κάνουμε αυτό. Επεκράτησε μια άλλη αντίληψη, τα λέω στο βιβλίο. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ που είχε εκλεγεί το 1993 είναι, κατά τη γνώμη μου, ηρωική, το λέω, άντεξε με πολλές απώλειες. Διότι σε κάθε κρίσιμη απόφαση κατέβαινε από το τρένο και κάποιος.
Φιλορωούσε.
Άνθρωποι οι οποίοι τοποθετούσαν τον εαυτό τους στην εντός εισαγωγικών προοδευτική ή αριστερή πτέρυγα, φίλοι του Γιώργου Παπανδρέου, πλην αλλαχής των εξαιρέσεων. Θα έλεγα ότι χωρίς καμία εξαίρεση έως ότου φτάσαμε, ας πούμε, στο δεύτερο μνημόνιο, στην τελική κρίσιμη ψηφοφορία.
Το Μάρτιο του 12, αν θυμάμαι καλά, φύγανε ή διαγραφτήκανε, επειδή δεν ψηφίσανε το δεύτερο μνημόνιο, γύρω στους 50 βουλευτές. Δηλαδή ήταν
αθρηστικά. Και ναι. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ όντως με ζήτησε και με αγκάλιασε υπό τις συνθήκες του 1989. Και στη συνέχεια, κάθε φορά που μπορούσε να υπάρξει μια άλλη λύση, μια λύση η οποία να είναι γνησιότερα πασοκική, να είναι εκτισαρκός του κόμματος ή να είναι μέσα από το σωλήνα, τον κομματικό του μηχανισμού, επιλεγόταν αυτή.
Προτιμούσαν αυτή.
Επιλεγόμουν εγώ, ναι. Και, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είχα και κληρονομικά δικαιώματα και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και το 2007 στη στάση πολλών ανθρώπων.
Είναι και λογικό να προτιμάνε την ψηφοθυρικά πιο δημοφιλή στάση κάθε φορά.
Με χρειάστηκε όμως το 2011 για να σηκώσω αυτό το βάρος και το ανέλαβα το βάρος αυτό. Και πάλι το 2015, μετά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, όταν το ΠΑΣΟΚ είχε συρρυκνωθεί λόγω της διάσπασης επίσης και της δημιουργίας του κόμματος του Γιώργου Παπανδρέου, του Κηδισσό, φάνηκε ότι δεν με χρειάζεται πλέον το ΠΑΣΟΚ. Το προτιμούσε να απαλλαγεί από την παρουσία μου και γι' αυτό και εγώ με πολύ μεγάλη άνεση επί πρώτη στιγμή είπα ότι αποχωρώ. Αυτή είναι η σχέση μου με το κόμμα. Για μένα όμως τα κόμματα υπάρχουν χάρη της πατρίδος, χάρη του έθνους, χάρη του τόπου. Δεν υπάρχει το κόμμα ως αυτοσκοπός. Δεν υπάρχει κομματικός πατριωτισμός. Υπάρχουν πεπιθήσεις, αξίες, ανήκουμε σε ένα χώρο που είναι ο χώρος, ας το πούμε έτσι, της λεγόμενης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Αλλά όλο αυτό υπάρχει για να υπηρετεί έναν πολύ ευρύτερο σκοπό. Αν δεν το κάνει αυτό, δεν έχει λόγο ύπαρξης. Και χαίρομαι γιατί βρέθηκαν άνθρωποι που σήκωσαν το σταυρό μέχρι το τέλος. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Τώρα, όταν κάνουμε την αποτίμηση αναδρομικά, βλέπω πολλούς να κρύβουν τη συμβολή τους σε αυτήν την μεγάλη επιχείρηση διάσωσης της χώρας. Σαν να ντρέπονται. Ναι. Σαν να λυπούνται επειδή πήραν δύσκολες αποφάσεις αντιδημοφιλείς
ή ίσως επειδή
ή συνεργάστηκαν,
η τοξικότητα
ή συνεργάστηκαν με τη Νέα Δημοκρατία. Μα ξέρετε, το 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου μετά τις Κάνες αποφάσισε να συνεργαστεί και με τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό του Γιώργου Καρατζαφέρη.
Ναι,
τουλάχιστον εμείς συνεργαστήκαμε με τη Δημάρ του Φώτη Κουβέλη και με την Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά, με την οποία είχε συνεργαστεί και πριν το ΠΑΣΟΚ, επί των ημερών της κυβέρνησης Παπαδήμου.
Κύριε Πρόεδρε, θα σας διακόψω γιατί πρέπει να κάνουμε ένα πολύ μικρό
διάλειμμα
της μισής ώρας που έχουμε ήδη φτάσει και χωρίς να μπούμε καν στην ουσία του βιβλίου. Φανταστείτε δηλαδή που μας πάει η κουβέντα. Και θα επανέλθουμε αμέσως μετά στο γιατί υπήρχε αυτή η αντινομία ή η διαφορά ανάμεσα στο τι ήθελε, τι είχε μάθει, τι είχε εκπαιδευτεί, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, όλα τα κόμματα, ναι, τα μεγάλα κόμματα εξουσίας, τα μεταπολιτευτικά κόμματα, και ποια ήταν η διαφορά από τη δική σας στάση.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Το Εθνικό Μπαλέτο Ισπανίας στο Δίο Ηρώδου Αντικού 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Invocación, η αποθέωση του Ισπανικού χορού. 60 χορευτές, 15 μουσικοί, 2 ώρες μαγείας. Φλαμένκο, παραδοσιακό μπολέρο, σύγχρονος χορός και κλασικό μπαλέτο σε 4 εντυπωσιακές χορογραφίες. Το Εθνικό Μπαλέτο Ισπανίας υπό την αιγίδα της Ισπανικής Πρεσβείας 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδιο. Να είστε εκεί. Viva.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο πρόγραμμα.
Πάντα στην εκπομπή ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε κοντά μας ο Ευάγγελος Βενιζέλος για το τελευταίο, το πρόσφατο του βιβλίο. Μια συνεργασία, μια συζήτηση με τον δημοσιογράφο Γιώργο Κουβαρά για το παρασκήνιο της οικονομικής κρίσης και όσα ακολούθησαν. Με τον τίτλο «Εκδοχές πολέμου 2009-2022» που κυκλοφορεί εδώ και πολύ λίγο καιρό από τις εκδόσεις Πατάκη. Είχαμε μείνει στο σημείο, κύριε Πρόεδρε, όπου στα πρώτα χρόνια που εκδηλώνεται η κρίση, που εκδηλώνεται πια φανερά, δηλαδή στα τέλη του 2009, αρχές του 2010, που μπαίνουμε στο πρώτο μνημόνιο την άνοιξη του 2010, αυτό που λέτε στο βιβλίο σας είναι ότι όχι μόνο ο λαός, πόσο μάλλον θα έλεγα ο λαός, το εκλογικό σώμα, αλλά και οι πολιτικοί έχουν ακόμα άγνοια κινδύνου. Δεν αντιλαμβάνονται το κίνδυνο, το μέγεθος και το βάθος του κινδύνου που έχουν μπροστά τους και έχουν να αντιμετωπίσουν, οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα εκλογικό σώμα, οριζοντίως, όλα τα μεγάλα κόμματα δηλαδή, τα εξής δύο της εποχής, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, πόσο μάλλον η αριστερά, έχουν να αντιμετωπίσουν ένα εκλογικό σώμα που έχει εκπαιδευτεί, ναι, σε αυτό που λέτε να προσδοκά διαρκώς ότι τα πράγματα βαίνουν διαρκώς καλύτερα.
Ναι. Αυτή είναι η λογική.
Στον κρατισμό, την επιδότηση. Ναι. Ότι...
Αυτή είναι η κοινωνία της μεταπολίτευσης.
Έτσι.
Και θα έλεγα ότι είναι και το αξιακό σύστημα της μεταπολίτευσης, στη διαμόρφωση του οποίου έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κατεξοχήν κόμμα της μεταπολίτευσης. Η ηγεμονική δύναμη. Το ΠΑΣΟΚ έχει επηρεάσει και τα άλλα κόμματα. Επηρέασε τη Νέα Δημοκρατία, που ήταν το άλλο κόμμα εξουσίας. Και πράγματι επεκράτησε αυτή η γραμμική αντίληψη για την εξέλιξη της ιστορίας, ότι θα πηγαίνουμε πάντα από το καλό στο καλύτερο. Ότι υπάρχουν κεκτημένα στα οποία μπορούμε να προσθέσουμε νέα κεκτημένα. Ότι δεν μπορεί να γίνει η αντίστροφη κίνηση. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί τίποτα. Μάλιστα μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την ένταξη στην Ευρωζώνη, όλοι είχαν την εντύπωση, και οι κυβερνώντες και οι εξειδικευμένοι αναλυτές, ότι υπάρχει ένας θώρακας
ο οποίος είναι αδιαπέραστος.
Έτσι, ένας πάρακας ασφαλείας.
Και ενώ, όπως θυμάστε, ξέσπασε η κρίση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού
με τη Lehman
Brothers το 2008 και ελήφθησαν
τον Οκτώβριο,
μέτρα,
τότε γεννήθηκε
υπήρχε
η, κόρη μου,
η αντίληψη ότι η Ελλάδα είναι είδος όασης, ότι είναι διασφαλισμένη, ότι δεν κινδυνεύει, άρα δεν υπήρχε καμία επίγνωση. Δείτε τώρα πόσο
ο Αλογοσκούφης ως υπουργός οικονομικών του Κώστα Καραμαλή επερώταν ότι έχουμε μία από τις πιο ισχυρές οικονομίες του κόσμου. Και τότε, όπως λέτε και μέσα στο βιβλίο, είχαμε ήδη καταλογογραφηθεί μέσα στις 30 ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου.
Ναι, όντως, διότι πράγματι αυτά ήταν τα στοιχεία, τα μακροοικονομικά της χώρας, το ΑΕΠ της. Όμως, προσέξτε πόσο κοντά μας είναι η ιστορία. Γιορτάσαμε πέρσι τα 200 χρόνια από την έναρξη της Επανάστασης. Από τα 200 χρόνια, τα 100 χρόνια είναι η περίοδος από την μικρασιατική καταστροφή μέχρι σήμερα. Και από τα 200 χρόνια, τα 50 είναι η μεταπολίτευση. Δηλαδή, απλώνεις το χέρι σου και πιάνεις την ιστορία. Ζεις μέσα στην ιστορία. Όμως εμείς δεν είχαμε ως κοινωνία και εν πολλής δεν έχουμε ούτε και σήμερα αυτή την αίσθηση. Θεωρούμε ότι τα πάντα μπορεί να κρυθούν συγκυριακά και εν πάση περιπτώσει θα βάλουμε την κρίση σε μία παρένθεση, θα την ξεπεράσουμε οριστικά και γρήγορα και θα επανέλθουμε σε αυτή την ασφάλεια και την θαλπορή της κανονικότητας. Αυτό λοιπόν μας οδήγησε στην χρεοκοπία και στον κίνδυνο να τα χάσουμε όλα, δηλαδή να υποστούμε μια καταστροφή η οποία δεν ήταν απλά και μόνο οικονομική, αλλά ήταν και θεσμική, ήταν και πολιτιστική, διότι θα χάναμε στην πραγματικότητα την επαφή μας με την εποχή στην οποία κινείται η Ευρώπη. Ξέρετε, ο κόσμος ζει σε διαφορετικές ιστορικές φάσεις. Σε άλλη ιστορική φάση ζούμε στην Ευρώπη, άλλη ιστορική φάση ζουν σε πολλές χώρες της Αφρικής και δεν αναφέρομαι μόνο στο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, αναφέρομαι στις νοοτροπίες. Έτσι. Άλλη νοοτροπία για τις σχέσεις των δύο φύλων, για την εκπαίδευση, για τον έρωτα, για την αναπαραγωγή, για τα μεγάλα ηθικά διλήμματα ή τα μεγάλα βιοηθικά διλήμματα. Άρα λοιπόν ήταν απολύτως απροετοίμαστη η κοινωνία η οποία είχε εκπαιδευτεί σε αυτήν την συνεχή αίσθηση πρόοδου, στην συνεχή υπόσχεση παροχών και στην έλλειψη επίγνωσης για τους κινδύνους. Και δεν το πίστευαν αυτό που συνέβαινε. Επρόκειτο για ένα σοκ. Για ένα διανοητικό σοκ.
Ξέρετε, με αφορμή αυτό που λέτε, είναι ένα σημείο που πάλι μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο βιβλίο σας. Θυμίζω τον τίτλο «Εκδοχές πολέμου» 2009-2022. Με αφορμή ακριβώς αυτό που λέτε, μου είχε κάνει εντύπωση αυτό που στην ψυχολογία το ονομάζουμε το παράδοξο της επιτυχίας. Δηλαδή, αν έρθει μία επιτυχία πριν τη δοκιμασία, το παράδοξο είναι, η κατάρα της επιτυχίας πια είναι ότι ο άλλος δεν έχει μέτρο, ο πολίτης στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχει μέτρο σύγκρισης. Επειδή εμείς δεν βιώσαμε το Brexit, δεν βιώσαμε ανάλογο του Brexit.
Την περίοδο της κρίσης. Τι συνέβη.
Ο καθένας λοιπόν μπορεί και φαντασιώνεται οτιδήποτε ότι μπορούσε να είναι
ο αγώνας το Brexit. Ήταν, η σύγκρουση πολιτική, η αντιπαράθεση, ήταν εξ ορισμού και αξεπέραστα άνηση, διότι ο κόσμος, η κοινωνία, ο καθένας, το κάθε νοικοκυριό, ο κάθε άνθρωπος ζούσε τα μέτρα λιτότητας, δηλαδή περικοπές στο επίπεδο της ζωής
του.
Και του έλεγες ότι αυτό είναι το λιγότερο που μπορεί να συμβεί, προκειμένου να μην υποστείς την πλήρη κατάρρευση, την χρεοκοπία, την απώλεια της περιουσίας σου. Αυτό όμως δεν συνέβη, το αποτρέψαμε. Και το αποτρέψαμε με πολύ μεγάλο κόστος. Άρα, τι να συγκρίνει ο άλλος.
Έτσι δεν υπήρχε σύγκριση.
Να συγκρίνει το βίωμα της μείωσης των συντάξεων ή των μισθών ή της αύξησης κάποιων φόρων με το σενάριο της απόλυτης καταστροφής, το οποίο όμως δεν εφαρμόστηκε γιατί το αποτρέψαμε.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, ήμασταν χαμένοι εξ ορισμού.
Έτσι, επειδή δεν έχει το μέτρο σύγκρισης, υπάρχει η πρώτη για μένα κορυφαία, γιατί υπάρχει, άρα δεν είναι κορυφαία, είναι η πρώτη μεγάλη δραματική σκηνή, υπάρχει και άλλη πιο δραματική στη συνέχεια, όπου εντελώς θεατρικά στα υπόγεια ενός ξενοδοχείου του Μετροπόλ στο Μπρεσλάου.
Μόνοπολ, του Μόνοπολ.
Του Μόνοπολ, ναι.
Στο Μπρεσλάου.
Στο Μπρεσλάου της Πολωνίας.
Βρόσκλαφ τώρα, το Μπρεσλάου, ναι, είναι η γερμανική ονομασία.
Ακριβώς, ήταν
πριν τον πόλεμο.
Έτσι, η προπολεμική. Λοιπόν, στο Βρόσλαφ είστε εσείς και ο Σόιμπλε, ναι, και ο Σόιμπλε...
Και ένας συνεργάτης, δηλαδή ένα ο Γιώργος Ζανιάς μαζί μου και ο κύριος Άσμουσεν με τον Βόλφγκαν Σόιμπλε.
Ναι, ήταν το σχήμα One Plus One,
one plus
το
one,
οποίο,
ναι,
επικρατούσε. Σε ένα υπόγειο μπαρ, κλειστό, ημιφωτισμένο, όλα τα στοιχεία είναι σαν, ναι, τα θεατρικά εντελώς σκηνογραφικά, όπου παίζεται το πρώτο εθνικό Grand Guignol. Δηλαδή,
όχι για πρώτη φορά, αλλά για πρώτη φορά τόση
ένταση,
τόσο επίμονα και συγκεκριμένα.
Και απροσχημάτιστα.
Είχαν πράγματι επεξεργαστεί οι Γερμανοί ένα σενάριο εξόδου.
Εξόδου από την
Ευρωζώνη. Προσχηματικά προσωρινής εξόδου, ναι, προσωρινού Brexit.
Μέχρι να τα ξαναφτιάξετε τα μεγέθη σας.
Όταν αλλάζεις νόμισμα και υφίσταση τις επιπτώσεις της νομισματικής αλλαγής, θέλεις δεκαετίες για να ξαναγίνεις υποψήφιος προς ένταξη.
Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να διαβάσω πολύ λίγες γραμμές. Δεν θα διαβάσω περισσότερο από το βιβλίο σας, αλλά είναι ακριβώς η απάντηση αφενός στον Σόιμπλε, αλλά και η απεικόνηση, ναι, του τι περιμένει την Ελλάδα σε περίπτωση που βγει από την Ευρωζώνη. Δηλαδή, του τι θα γινόταν σε αυτό που τελικά δεν έγινε, ναι, σε αυτό, ναι, που αποσοβήσαμε. Λοιπόν, και γράφεται, η Ελλάδα θα πήγαινε στην εποχή των παγετώνων. Τα υποτιθέμενα πλεονεκτήματα μιας εξόδου από το ευρώ ήταν χιλιοϋπομένα. Βεβαίως θα είχαμε νομισματική κυριαρχία, βεβαίως θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια σειρά υποτιμήσεων του νέου εθνικού νομίσματος, της νέας δραχμής. Δεν θα χρειαζόταν όμως καν να πάρουμε την πρωτοβουλία υποτιμήσεων, γιατί θα πηγαίναμε σε μια διαρκή καθημερινή περιδίνηση του νέου νομίσματος, δηλαδή σε αλλεπάλληλες υποτιμήσεις που θα μας επέβαλε η αγορά. Αυτό θα εξανέμιζε την αξία των καταθέσεων, οι οποίες θα είχαν μετατραπεί από καταθέσεις σε ευρώ σε καταθέσεις σε νέα δραχμή. Θα εξανέμιζε την αξία των ακινήτων και των κινητών αξιών. Θα άλλαζε την αγορά εργασίας, επιβάλλοντας τη φτηνή μισθωτή εργασία. Προφανώς θα έκανε δελεαστικές κάποιες επενδύσεις εντάσεως εργασίας στη χώρα μας, αλλά με ταπεινωτικούς μισθούς, με πολύ μικρή αγοραστική δύναμη. Το βασικό εξαγωγικό προϊόν που είναι ο ελληνικός τουρισμός θα προσφερόταν σε εξευτελιστικές τιμές, ενώ η ζήτησή του ήταν πολύ υψηλή εντός ευρώ. Θα υπήρχε οξύ πρόβλημα εφοδιασμού με εισαγόμενα αγαθά που είναι βασικά. Βεβαίως η δραστική υποτίμηση του εθνικού νομίσματος θα διευκόλυνε τις εξαγωγές, εάν διασφαλιζόταν όμως η δυνατότητα παραγωγής. Άρα μιλάμε για άλλο επίπεδο οικονομίας, αγοράς, μισθών, για άλλο επίπεδο ζωής. Και ο Σόιμπλε σας απαντάει σε όλα αυτά ότι θα κάνουν αερογέφυρες, όπως κάνανε στο αποκλεισμένο,
και θα μπορούσαμε
στο αποκλεισμένο
να
Βερολίνο.
50 ευρώ από τα ATM. Σκηνές που ζήσαμε κατά κάποιο τρόπο.
Το 2015 όμως.
Εν περιλήψη, ναι, το 2015, πριν από το δραματικό δημοψήφισμα. Το διαβάσατε πάρα πολύ ωραία.
Το τραγελαφικό δημοψήφισμα.
Και τότε έπρεπε να απαντήσω αμέσως και απάντησα αμέσως. Τρεις φορές έχω απαντήσει στον Βόλφγκαν Σόιμπλε ότι δεν θα συμφωνήσει η Ελλάδα με Brexit. Στην πρώτη αρχική βολιδοσκόπηση στο Βερολίνο σε ένα μεταμοντέρνο γιαπωνέζικο εστιατόριο. Ήταν ουσιαστικά η πρώτη συζήτησή μας, αλλά εκεί βάλαμε και τις βάσεις για την αναδιάρθρωση του χρέους. Και πρέπει να πω ότι ό,τι συμφωνήσαμε με τον Βόλφγκαν Σόιμπλε το τήρησε. Μετά είχαμε την δραματική συνάντηση στο Μπρεσλάου. Μετά είχαμε βέβαια τις Κάνες. Και
εκεί ήταν και τα σωματικά συμπτώματα, ναι, της, ναι, πίεσης. Ναι, ναι. Πήγατε άρρωστος.
Προφανώς, διότι
σηκωθήκατε από το νοσοκομείο.
Διότι υπάρχει και τορογωνία των σκοπών. Μπορεί να θες να κάνεις ένα δημοψήφισμα για να αποσπάσεις την έγκριση του ελληνικού λαού στο πρόγραμμα, δηλαδή στο
δίποτε
δεύτερο μνημόνιο, ναι, και στην αναδιάρθρωση του χρέους, αλλά μπορεί η εξαγγελία του δημοψηφίσματος και η πορεία προς το δημοψήφισμα να τεινάξει στον αέρα την οικονομία και να σε βγάλει από το ευρώ. Άρα να χάσεις αυτό για το οποίο παλεύεις.
Εδώ πέρα υπάρχουν εκπληκτικές σκηνές μες στο βιβλίο, γιατί ακριβώς είναι εκεί μπαίνει και ο μυθιστοριογράφος, ο οποίος ο αφηγητής, γιατί αυτά που λέτε στην ουσία δεν είναι για καλό και για κακό μέρος ενός μυθιστορήματος, αλλά μια
η απόλυτη πραγματικότητα είναι.
Αλλά μου άρεσε πραγματικά η απεικόνηση των αντιδράσεων σε αυτή την, θα πούμε, υπείως αψυχολόγητη ενέργεια του Γιώργου Παπανδρέου να αναγγείλει αυτό το δημοψήφισμα χωρίς να ενημερώσει κανέναν από τους Ευρωπαίους ηγέτες και να μην σκεφτεί όλο αυτό το chain reaction, δηλαδή την αλυσιδωτή αντίδραση των αγορών, ότι οι αγορές θα αντιδράσουν σαν να βγήκαμε ήδη από τη ζώνη του ευρώ.
Υπήρξε και πολιτική αντίδραση και χρηματοοικονομική αντίδραση.
Και υπάρχει μέσα στο βιβλίο και διαβάθμιση, μ' άρεσε πολύ έτσι, η ανθρώπινη διαβάθμιση των αντιδράσεων ανάλογα με το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του κάθε ηγέτη. Δηλαδή, η Μέρκελ,
Μέρκελ και ο Σαρκοζή
λένε τα ίδια πράγματα, αλλά η μία είναι ήπια,
διαφορετικό ύφος. Ναι,
ο άλλος είναι εξαιρετικά επιθετικός, φάνηκε και από τις κατοπινές του δηλώσεις.
Πάντως αυτή είναι η περιγραφή αυτής της περιβόητης συνάντησης, του δείπνου, με την αντίφαση την σκηνογραφική ενός πολυτελούς δείπνου γαλλικού και μιας δραματικής συζήτησης που συνδέεται με το μέλλον της χώρας αλλά και με το μέλλον της Ευρωζώνης. Και η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα ήταν το εργαστήριο, ήταν του Κασίδη το κεφάλι, στο οποίο έμαθε πολλά πράγματα η Ευρωζώνη, γι' αυτό και μπόρεσε να αντιδράσει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα και στην πανδημία και στον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα, επειδή όλα αυτά γράφονται για έναν σκοπό, έτσι, δεν γράφονται απλώς για να έχουμε καταγράψει την δική μας αφήγηση, παρότι και αυτό έχει ιστορική σημασία. Γίνονται και για ένα λόγο ενεργό, πραγματικό, πολιτικό, παιδαγωγικό, ότι πρέπει να διατηρούμε την επίγνωσή μας, την δημοσιονομική, που είναι η επίγνωση ιστορική εν τέλει, διότι πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να αφαιθείς στο κύμα της συγκυρίας και να χάσεις τον έλεγχο. Ας πούμε τώρα έχει χαλαρώσει η εποπτεία, έχει βγει η χώρα 20 Αυγούστου από την ενισχυμένη εποπτεία. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης, παρότι ανεβάζει τα επιτόκια λόγω του πληθωρισμού. Η Ελλάδα δεν πιέζεται να πετύχει στόχους δημοσιονομικούς, να έχει πρωτογενές πλεώνασμα. Έχει πρωτογενές έλλειμμα. Δηλαδή αυξάνουμε το χρέος. Εφαρμόζουμε πολιτικές επιδοματικές για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της πανδημίας, τώρα για να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση, την αύξηση των τιμών ενέργειας.
Δεν απαιτείται η δημοσιονομική πειθαρχία.
Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί εμείς, διότι κάποια στιγμή θα επανέλθουμε στην δημοσιονομική κανονικότητα και εκεί θα υπάρχει πάντα η δραματική ανισότητα μεταξύ των δημοσιονομικά πειθαρχημένων και των δημοσιονομικά απίθαρχων, μεταξύ των φτωχότερων και των πλουσιότερων, μεταξύ αυτών που είναι καθαροί λήπτες και καθαροί δότες στις ευρωπαϊκές δοσοληψίες. Και εμείς έχουμε υποχρέωση να μην ξεχνάμε αυτά που υποστήκαμε. Θα ήταν κρίμα μια επόμενη γενιά. Γενιά είναι μεγάλη κουβέντα. Θα έλεγα επόμενες ηλικίες, επόμενες κλάσεις να ζήσουν ξανά αυτό που ζήσαμε εμείς. Και βέβαια τώρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πολύ περισσότερες παραμέτρους, γιατί η ανθρωπότητα έχει γίνει πιο επικίνδυνη, πιο πολύπλοκη, και βέβαια πρέπει να επιβεβαιώνουμε τον εαυτό μας, τον ευρωπαϊκό, τον δυτικό, τον εξυγχρονιστικό, τον δημοκρατικό. Πρέπει να προστατεύουμε την επικράτειά μας, που δεν είναι απλά και μόνο το έδαφος μας, είναι και οι αξίες μας, είναι μια ολόκληρη αντίληψη για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, ένας ολόκληρος πολιτικός πολιτισμός, ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί χωρίς αυτόν δεν έχει νόημα η οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική ανάπτυξη σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι δημοκρατικά δυσλειτουργικό ή αυταρχικό, ας το πούμε έτσι. Και αυταρχισμός δεν είναι μόνο ο πουτινισμός, είναι και ο ορμπανισμός. Υπάρχουν εκδοχές και διαβαθμίσεις. Γι' αυτό το βαθύτερο πρόβλημα, ο ιός, ο οποίος είναι πάντα παρόν, είναι ο λαϊκισμός. Δηλαδή είναι η απάντηση που θα δώσει το ερώτημα αν είσαι διατεθειμένος να αναλάβεις πολιτικό κόστος και να χάσεις και την εξουσία, λέγοντας αλήθεια και αγωνιζόμενος να διασφαλίσεις όχι μόνο την στιγμή και τη συγκυρία, αλλά και τις επόμενες γενιές άρα και τη σχέση με την ιστορία, ή αν έχεις ως μόνο πρόταγμα να είσαι στην εξουσία, να παρατείνεις την παραμονή σου, να αποφύγεις το πολιτικό κόστος. Αυτό είναι το θέμα.
Σε αυτό το τελευταίο θέλω να σταθώ, γιατί στο βιβλίο μου έκανε και μια άλλη σκηνή, πάλι θεατρική σκηνή, πολύ μεγάλη εντύπωση, ότι τα έφερε έτσι η χωροταξία της ιστορίας και της πολεοδομίας φυσικά, να, το Υπουργείο Οικονομικών να είναι φάτσα στην πλατεία.
Ναι, η συνύπαρξη με τους αγανακτισμένους. Ναι.
Δηλαδή δύο Ελλάδες, δύο διαφορετικών ταχυτήτων που συνυπάρχουν και η μία τραβάει προς την εντελώς άλλη κατεύθυνση όμως, από την σκηνή. Άλλη.
Στην πλατεία, την άλλο και την κάτω, υπήρχαν πολλές φωνές, καλόπιστες ή κακόπιστες.
Καλοπροαίρετες, αγαθές.
Καλοπροαίρετες ή και κακοπροαίρετες.
Και κακόβουλες.
Οι οποίες έλεγαν ό,τι ήθελαν κατά το δοκούν.
Ήταν το πανηγύρι του οπορτουνισμού.
Και ήταν και μία κολυμβήθρα του Σιλοάμ για διάφορους, ανεξαρτήτως παρελθόντος. Και πάνω υπήρχε το μοναχικό γραφείο του Υπουργού Οικονομικών που έπρεπε να κάνει διαπραγματεύσεις, να πάρει σκληρές αποφάσεις, ακούγοντας τις φωνές των αγανακτισμένων. Πρέπει να σας πω ότι εγώ είχα ένα μικρό καταφύγιο, γιατί υπήρχε ένα δεύτερο γραφείο στην οδό Ζαλοκώστα, δηλαδή μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, εκεί που ήμουνα το 1993 υπουργός τύπου, το γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, όπου με λίγο μεγαλύτερη ησυχία μπορούσα να κάνω κάποιες συναντήσεις, κάποιες συσκέψεις.
Έναν όροφο πάνω από το γραφείο του Πάγκαλου, αν θυμάμαι, ναι, που ήταν που και εκείνος Αντιπρόεδρος.
Και έτσι φτιάξαμε και αυτό το γραφείο εκεί και έμεινε ως γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, για να μπορούμε να έχουμε ένα χώρο να μπορούμε με μεγαλύτερη ηρεμία και ψυχραιμία να πάρουμε κάποιες αποφάσεις ή πάντως, αν μη τι άλλο, να κάνουμε τα τηλέφωνά μας και τις τηλεδιασκέψεις, οι οποίες πρέπει να σας πω ότι δεν έμοιαζαν τότε με το Zoom ή τα αντίστοιχα συστήματα που τα έχουμε ζήσει όλοι στην πανδημία, ακόμη και τα μικρά παιδιά που κάνουν μάθημα με τηλεεκπαίδευση. Ήταν τηλεφωνική απλώς η σύνδεση.
Ναι,
και αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι να έχεις την αίσθηση της διαπραγμάτευσης όταν
δεν βλέπεις τον
πρέπει
άλλο.
Να μιλήσεις ταυτόχρονα με 27 υπουργούς οικονομικών ή έστω με τους 19 της Ευρωζώνης.
27 φωνές και καμία εικόνα.
Εκείνη την εποχή και να πρέπει να καταλάβεις από τις αναπνοές τι γίνεται. Δηλαδή όταν ανακοίνωσα στο Eurogroup με τηλεδιάσκεψη ότι πετύχαμε το κούρεμα του χρέους και ότι πάμε στην αναδιάρθρωση.
Έπεσε παγωμάρα γιατί δεν το πιστεύανε.
Ναι, δεν το πιστεύανε και προσπαθούσα να καταλάβω εάν έχω ακουστεί ή δεν έχω ακουστεί, διότι πρέπει να προσέξεις τα κουμπιά, πρέπει να διακόπτεις εσύ για να μιλήσει άλλος. Και πράγματι ήταν μια πολύ έτσι θεατρική, όπως λέτε, στιγμή, αλλά από το θέατρο της Δευτέρας, που είχε η κρατική ραδιοφωνία παλιά, το οποίο ήταν εξαιρετικά υποβλητικό, έτσι. Δεν νομίζω, εγώ δεν έχω ζήσει
έτσι, γιατί
πιο υποβλητικές παραστάσεις, ναι, από τις ηχητικές μόνο παραστάσεις του θεάτρου της Δευτέρας.
Ήταν πιο εκφραστικές οι φωνές, ήταν έμπειροι ηθοποιοί, μεγάλοι ηθοποιοί. Δεν περιμένουμε να έχουν την ίδια εκφραστικότητα οι πολιτικοί ηγέτες, ακόμα και οι καλύτεροι από αυτούς στα υποκριτικά τους προσόντα. Πάντως το βιβλίο για μένα κλείνει γλυκόπικρα. Δεν είμαι σίγουρος ότι, για να το πω αλλιώς, αυτό που λέγε ο Χέγγελ, ότι η ιστορία μας διδάσκει, ότι δεν μας διδάσκει τίποτα η ιστορία, ναι, μένει ως αίσθηση και από εσάς. Δηλαδή όταν σας ρωτάει ο Γιώργος Κουβαράς προς το τέλος αν από όλα αυτά, από όλες αυτές τις εμπειρίες
κουράζει
έχει διδαχτεί.
Είναι η ποιητική σκηνή ενός καθημερινού ανθρώπου που κουβαλάει στα χέρια του, στους ώμους του, ένα μεγάλο μαρμάρινο κεφάλι από ένα μεγάλο γλυπτό μνημιακό. Δεν μπορείς να κουβαλάς πάντα ένα μνημείο πάνω σου, ούτε τη μνήμη δεν μπορείς να κουβαλάς. Η ιστορία λοιπόν κουράζει. Αν σε κουράσει όμως η ιστορία, κινδυνεύεις να υποστείς τις συνέπειές της, να τις ξαναυποστείς. Θέλει πολύ μεγάλη εκπαίδευση και αντοχή και εγρήγορση για να μην σε κουράζει η ιστορία, αλλά να την ενσωματώνεις και να την μετατρέπεις σε ένα κριτήριο το οποίο χρησιμοποιείς με φυσικό τρόπο για να αντιμετωπίσεις τα διλήμματα τα καθημερινά.
Και για να διδάσκεσαι αντί να επαναλαμβάνεις τα λάθη σου. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα
πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την
ωραία απόψινή κουβέντα.
Απλώς, αν μου επιτρέπετε, ναι, για λόγους έτσι ιστορικούς, να πω πρώτον ότι το βιβλίο, πέρα από τον Χρήστο τον Χωμενίδη, τον συνάδελφό σας, το είχε διαβάσει βέβαια ο μόνος μάρτυρας των γεγονότων απαρχής μέχρι τέλους που είναι ο Γιώργος Ζανιάς, που είχε διατελέσει και υπηρεσιακός υπουργός οικονομικών, πρόεδρος των οικονομικών εμπειρογνωμόνων, πρόεδρος σε μεγάλες τράπεζες. Και το βιβλίο έχει ένα πλεονέκτημα που είναι το χρονολόγιο του, το οποίο παραπέμπει σε ηλεκτρονικό χρονολόγιο το οποίο υπάρχει στο site μου, μέσα από έναν
κώδικα
ο οποίος υπάρχει στο βιβλίο. Άρα με το κινητό σου μπορείς να μπεις στην ηλεκτρονική εκδοχή. Αυτό το ετοίμασε η Αφροδίτη Αλσάλεχ. Έχει μια αυτοτελή αξία το χρονολόγιο, γιατί υπάρχει και όλο το υλικό. Δηλαδή το βιβλίο εμπεριέχει με τον τρόπο αυτό την πλήρη τεκμηρίωση. Μπορείς να δεις τα βίντεο, τις δηλώσεις, τα πρακτικά της Βουλής, τα έγγραφα, τα πάντα. Υπάρχουν όλα στο ηλεκτρονικό αυτό χρονολόγιο.
Έτσι, έτσι. Είναι μια καλλιδοσκοπική προσπάθεια πολλών ανθρώπων, αλλά φυσικά γύρω από την δικιά σας, θα έλεγα και με μυθιστορηματικό ενδιαφέρον, αφήγηση.
Ευχαριστώ που το λέτε έτσι εσείς ως ένας ειδικός. Αυτό.
Ως συμπάσχων. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.